Je to Matouš 20, 20 až 28. Jestli máte Bible, tak si můžete nalistovat Matoušovo evangelium 20. kapitolu. V českých kuminických je napsán žádost synů Zebedeových. Já bych jenom pro kontext přečetl i ten oddíl, který předchází tomuto textu. Ve jménu Páně tedy slyšme. Když Ježíš šel do Jeruzaléma, vzal si stranou 12 učedníků a cestou jim řekl: Hele, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům. Odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali. A třetího dne bude zkříšen. Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klanila se mu a chtěla ho o něco požádat. On jí řekl, co chceš? Řekla, ustanov, aby tito dva moji synové měli místo, jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království. Ježíš však odpověděl, nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít? Řekli mu, můžeme. Praví jim, můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž je připravil můj otec. Když to uslyšelo ostatní 10, rozmrzeli se na oba bratry. Ale Ježíš si je zavolal a řekl, víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Asi víte, čtete písmo, tak víte, že pán Ježíš předpověděl své utrpení několikrát. Přesně třikrát. A přitom, když své utrpení předpovídal, tak dvakrát vychází na povrch něco ze strany učedníků. Dvakrát vychází na povrch touha po slávě a pomoci. Dvakrát vychází na povrch, že oni nejsou až tolik citliví na zvěst o utrpení. Vychází na povrch, že tu je mánie. Jsou tu dvě takové lidské mánie. Jedna je mánie vlastnit a druhá je mánie toho bytí. Chceme jako lidé, chceme něco mít a chceme někým být. Jsou to takové základní složky našeho lidství, kterých se však může zmocnit lidské sobectví. Tomuto nebezpečí jsou vystaveni i křesťané. A dějiny církve jsou dějinami sporů lidí, kteří se chtěli pomocí kříže povyšovat na druhé, kteří se chtěli po zádech druhých vyšvihnout na nějaká ta místa nahoře. Všichni věděli, že pro pána Ježíše je ta cesta do Jeruzaléma velmi nebezpečná, protože co může čekat člověka, který se tak rozhodně vzpírá panujícímu náboženství, těm falešně pojatým tradicím. A proto se najednou jakoby stává problémem pána Ježíše Krista následovat. A v Biblii čteme, že někteří už s ním nechodili, že někteří už ho opustili, už s ním nešli. Těch 12 s ním jde pořád. Jít s ním znamená těžkosti, znamená utrpení, a dokonce čteme v Janovi v 11. kapitole, Tomáš, jinak Dynamos, řekl ostatním učedníkům, pojďme i my s ním, ať zemřeme spolu s ním. Docházelo jim, že doprovázet, následovat Pána Ježíše může znamenat také trpět a zemřít. Avšak na druhou stranu nejít s ním by znamenalo zdát se lákavé nabídky na čestná postavení v jeho budoucí říši. Odtud vychází i ta žádost těch synů Zebedeových. U Matouše je to matka, u Marka jsou to přímo ti dva bratři, kteří za něm přichází. Učeníci nepochybují o tom, že Pán Ježíš je mesiáš a nechtějí se vzdát vyhlídky, kterou měli s jeho mesiášským působením spojenou. A ono není divu, že si Petr nebo Jakub s Janem myslí na odměnu za to, že tak riskují a vydávají se s Pánem Ježíšem Kristem v nebezpečí. Znáte ten verš, když Petr říká, hle pane, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít? Pánu Ježíši šlo o výchovu učedníků, ale tato výchova spočívala v poukazu na pravý charakter jeho mesiářství. Jaký charakter má jeho mesiářství? Aby pochopili, jaký on je mesiáš, kdo je ten mesiáš a kdo je ten pomazaný. Jak je patrné z textu, učeníci v té chvíli pořád ještě nechápali, že jeho mesiářství znamená službu lidem, že neznamená celosvětovou vládu. Pochopili z předpovědí Pána Ježíše jedno. Pochopili, že se blíží konec té pouti Pána Ježíše. Že se blíží určité završení té jeho služby. Naplnění té jeho služby. A s tímto okamžikem se přibližuje chvíle, kdy se asi tedy ujme mesiářské vlády jako pomazaný. Ve starém zákoně byl tím pomazaným většinou král nebo prorok nebo kněz. A mesiáši se soustřeďují tyto tři postavy, tyto tři osoby, tyto tři funkce. On je král, on je prorok, on je také kněz. On je nejvyšší. Učedníci si říkají, začíná jeho mesiářská vláda. Při druhé předpovědi utrpení reagovali učedníci stejně jako při té třetí. Principiálně stejně. Cestou do Kafarnaum, když Pán Ježíš jim řekl po druhé, že se blíží konec, že se blíží jeho utrpení, blíží se jeho smrt. Když tam nemluví o ukřižování, se pak mezi sebou dohadovali, kdo je mezi nimi největší. Kdo získá nějaké postavení v té mesiářské říši. A tehdy Pán Ježíš odpověděl, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Vlastně té žádosti synů Zebedeových říká trošku jinými slovy úplně to stejné. Té žádosti těch Zebedeových synů máme vyjádřeno, jak velké nepochopení toho mesiářství Pána Ježíše Krista bylo. Oni přehlížejí to, ty předpovědi o utrpení jako něco nenáležitého a lpí na té své mesiářské představě, která v něm viděla zosobněné panování. Pán Ježíš však není zosobněné panování. Pán Ježíš je zosobněná služba. Mesiáš, který je zosobněnou službou. A tady tkví jádro tragického omylu mnoha křesťanů, kteří to ani dnes ještě nepochopili. My budeme vládnout s Kristem. My budeme vládnout s Kristem. Nepochopili, že to je Kristus, který vládne. Že to, proč Pán Ježíš přišel, bylo, aby sloužil. Ne, aby se na někoho povyšoval. Ne, aby někoho uzurpoval. Aby sloužil a myslím si, že to máme jasně znázorněno, když před svým ukřižováním šel a umýval svým učeníkům nohy. Jako ten nejposlednější z posledních. Jako otrok. On Pán. Proč Jakub s Janem přišli s touto žádostí o ta nejpřednější, o ta rádcovská místa? Protože oni chtějí jeden na pravici, jeden na levici. To znamená, že jeden chtěl být druhým v té říši Mesiáše a druhý třetím. Chtěli být hned po samotném pánu a králi. Jakub a Jan byli vlastně vedle Petra, pánu Ježíši Kristu, nejbližší. Když šel někam do soukromí, když šel na Olivovou horu, bere sebou právě tuto trojici. Učeníci stále ještě mysleli v pojmech osobního odměny a osobního ohodnocení a přemýšleli o osobním úspěchu bez osobní oběti. Chtěli, aby jim pán Ježíš královským rozkazem zajistil přední místa. Ovšem každý člověk se musí učit, v čem spočívá pravá velikost. Pravá velikost, jak říká pán Bůh, není v nějaké nadvládě. Pravá velikost je ve službě. Kdo chce být první, buď služebníkem všech. A u Matouše 20 je napsáno, kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Když to promítneme jakoby do učetnické mluvy máte vždycky stranu má dáti a stranu dal. Takže vlastně ta služba, ta osobní oběť je u učedníků pořád ještě na straně má dáti. Oni to ještě pořád nedávají, nedali, nepochopili. Ale na straně dal, tam už něco je. Kdy byl vznesen tento požadavek těch Zebedových synů? Bylo to právě po řadě oznámení pána Ježíše, že před ním nevyhnutelně leží kříž. Bylo to učiněno v okamžiku takové těžké atmosféry, tragédie a pocitu neblahého tušení. Oni si museli být vědomi, že to pán Ježíš neříká jen tak do větru. Vždyť ho znají, s ním chodí 3 roky. A navzdory tomu myslí učedníci na Boží království. Je důležité vidět, že ve světě nastávajícího temného soumraku učedníci neopustili přesvědčení. Jsou si jisti pořád ještě, že vítězství patří pánu Ježíši Kristu. Jsou si jisti, že on bude vítěz. Proto žádají ta přední místa. Protože jsou si jisti, že bude vítěz, že zvítězí, že on je Mesiáš, který dosedne na ten trůn. Představují si, že dosedne úplně jinak, než tomu ve skutečnosti je a bude. Ale ví, že on je vítěz. A myslím si, že to je ve víře křesťana velice důležité mít toto přesvědčení, že Ježíš je vítěz. Někdy se nám zdá, jako by se proti nám obrátil celý svět, jako by se nám proti nám všechno spiknulo. Člověk upadá do bezradnosti, někdy až zoufalství. Jak důležité je si uvědomit v tuto chvíli, že Ježíš je vítěz. Věřit tomu a být si tím jistý. On je vítěz. Je tu také demonstrována neotřesitelná důvěra učedníků, i když jim pán Ježíš zcela nepokrytě řekl, že před nimi leží hořký kalich. Můžete pít ten kalich? Můžeme. Vy ho budete pít. Nepřimělo je to k útěku. Oni neřekli, pane Ježíši, tak to ne, to my nechceme. Nepřimělo je to k útěku. Bylo jim určeno, aby jej pili, a jestli vyhrát s Kristem znamenalo s Kristem také trpět, pak byli ochotni tomuto utrpení čelit. Nevím, jak vy, já kolikrát si uvědomuju, jak je hrozně snadné ty učedníky zatratit, jak prostě si člověk ani to neříká, nebo jenom si pomyslí, no teda to bych teda jako neudělal, nebo tak byli hloupí, nebo to nechápali. Taková normální asi lidská reakce. Snadné učedníky zatratit, ale neměli bychom zapomínat, na víru a věrnost, která stála i za těmi jejich ambicemi. U Matouše čteme, že tam byla se svými syny matka. A se srovnání s jinými texty, Matouš 27, Marek 15, vyplývá, že ta matka Zebedeovců se jmenovala Salome. U Jana 19, 25 čteme, u Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Soudí se tedy, že Salome byla jedna z těch, kteří stáli pod Ježíšovým křížem. Že to byla sestra matky Pána Ježíše Marie. V tom případě by Jakub a Jan byli bratranci, přímými bratranci Krista. A jejich žádost vlastně by vyplývala i právem z příbuzenského vztahu. Není to samozřejmě jisté, není to potvrzené, ale pokud by to tak bylo, tak ta jejich žádost byla plně oprávněná. Ale právě proto to odmítnutí Pána Ježíše Krista, které je na konci tohoto oddílu, nabývá ještě většího důrazu, protože on odmítá spojovat Boží království s jakoukoliv dědičností nebo příbuzností. I když za ním přišla jeho matka, jeho sourozenci, a oni na něho volají, máš tady maminku, máš tady bratry a sestry, a on říká, kdo je moje matka? Kdo jsou moji bratři a sestry? Ti, kteří slyší mé slovo a poslouchají je. V Božím království neexistuje žádné strýčkování. Tam nejde žádnou protekci, žádné protěžování o známosti. Izrael nevznikl jen z Abrahamových potomků, z těch pokrevních. Potomci Abrahamovi to byli potomci vírou, nejen krví. Pán Ježíš tu mluví o kalichu, který musí pít. Kalich, obraz utrpení. Učedníci možná viděli v tom kalichu královský pohár, z kterého pil král a vybraní lidé, které takto poctil při královské nastolovací hostině. Podobně to bylo se křtem. Oni chápali křest možná jako očistnou koupel, kterou král podstupoval, když byl nastolován do svého úřadu, aby se očistil. Ovšem pro Pána Ježíše kalich i křest je symbolem utrpení. Křest pak konkrétně obrazem smrti, jak vyplývá z různých míst, protože voda v Bibli, mořská, jezerní, říční, byla vždycky živel Bohu odporný, nepřátelský. To znamená, že ponoření do vody křtu je symbolem smrti. Víte, ale je omylem myslet si, že pro křesťana musí být kalich vždycky nějaký krátký, ostrý, hořký, mučednický boj. Že kalich musí být vždycky nějaké strašné onemocnění, které končí smrtí. Může. Ale tím kalichem může být také i taková dlouholetá v uvozovkách rutina křesťanského života. Každodenní boj s hříchem. Každodenní zapírání sebe sama. Každodenní nesení kříže. Každodenní následování Krista. Zápasy, které vedeme kolikrát sami se sebou. Bolesti srdce. Zklamání, která člověk prožívá v slzách, to také dává někdy pořádně zabrat. Také to bývá utrpení. Křesťan svůj kalich může vypít v jediném velkém okamžiku, ale také svůj kalich může pít po dlouhá léta svého křesťanského života. Apoštol Pavel říká, prosil jsem k Bohu, aby ode mě odňal ten osten, který jsem měl ve svém těle. A on mi řekl, máš moji milost, to stačí. Pít tento kalich jednoduše znamená následovat Krista, kamkoliv mě povede, a setrvat jako on v každé životní situaci, která může nastat. Nevím, jaké životní situace ve vašich životech nastaly, nastávají a nastanou. Vím jenom jedno, že vždycky se můžete spolehnout na Pána Ježíše Krista. Když budete mít tu jistotu, že on je vítěz, tak jako ji měli učedníci. Když budete důvěřovat Kristu, i když budete vědět, že přijde utrpení. V tomto textu se nám také ukazuje laskavost Pána Ježíše. Všimli jste si jeho laskavosti? Víte, o Pána Ježíše je úžasné, že on nikdy nestrácel trpělivost a hlavně nikdy nestrácel nervy. Vzdor všemu, co řekl, stojí tu tito muži a jejich matka, třesou se na postavení té pozemské vládě a království. A jaká je jeho reakce na jejich žádost? Dej nám, dej mým synům ta nejpřednější místa ve tvém budoucím království. A my tam nečteme, že by Pán Bůh nebo Pán Ježíš, že by vybuchl, že by splanul hněvem nad jejich slepotou, nad jejich hloupostí, nad jejich sobectvím, že si zoufá nad tím, jak jsou nepoučitelní. Jeho odpověď je tak prostá a přitom vše říkající. Vy nevíte, oč žádáte. Vy nevíte, oč žádáte. Můžete pít ten kalich, který já mám pít. A kdybych já vám ta místa dal, kam půjdete? Co dělá v lidském životě, když dáte člověku moc? Co se děje v lidském životě, když dáte nebo když si uzurpuje kazatel moc nad sborem? Když si biskup uzurpuje moc nad církví? Co se s tou církví potom děje? Pořád ještě zažívají, jak slouží, jak je služba toho kazatele či biskupa zosobněnou službou, když jim chce manipulovat jejich názory a jejich životy? Co se děje, když dáte moc nevěřícímu člověku? Ať už je to politik, ať už je to podnikatel. Zažil jsem různé věci a zažil jsem i sám u sebe, jak říká jeden bratr, jak moc korumpuje. A nemusí ta moc být velká. Mám synovce, který je policista, a když jsme kam si jeli, tak jsme zastavili, šli jsme na nějakou výstavu a tam bylo teplo a tak jsme šli do stánku, já jsem si dal limonádu, on si dal pivo a říká, dej si jaký pivo. Já říkám, nemůžu, já jsem tady autem. Seš tady, seš se mnou. Já jdu s tebou. Říkám, a co? No já jsem policaj, tak jako když tě budou kontrolovat, já jim ukážu plasku, ale tě kontrolovat nebudou. Já říkám, ale ty bys měl být první, který to bude dodržovat. Proč jdeš 90? Říkám, no, protože tady je 90. Neřeš. Je to někdy těžké, když dáte člověku moc. Neříkám, že to je vždycky. Jsou určitě lidé, kteří jsou blízko Pánu Ježíši a který nezneužívají. Ale je to stále nebezpečí, že se prosadí lidské sobectví. Říkali jsme si, jak Pán Ježíš byl laskavý, ale on byl i poctivý vůči učedníkům. Bylo mu naprosto jasné, že je tu hořký kalich, který je nutno vypít, a on se to neobává otevřeně přiznat a otevřeně to těm učedníkům říká, nic před nimi neskrývá. Žádný člověk nemůže říct, že když si čte písmo, že by následoval Pána Ježíše na základě nějakých falešných údajů, že mu něco bylo zatajeno nebo zamlčeno. Ježíš nikdy neopomenul lidem říci, že i když život končí tou korunou slávy, spasení, že tomu předchází nesení kříže, že utrpení není člověk nikdy ušetřen toho utrpení. Oddíl ukazuje i na Ježíšovu důvěru v učedníky. On, i když za ním přicházejí s touto žádostí, tak tam nikde není nějaká poznámka, nebo není tam řečeno, že by zapochyboval, že by mu Jakub a Jan nezachovali věrnost. Oni měli chybné ambice, měli takovou tu ctižádost se někam dostat. Byli možná slepí, měli v tu chvíli špatné myšlení, ale Ježíš nikdy nepomyslel na to, že by je odepsal jako špatné dlužníky, že by řekl, pánové, tak s vámi už dál nejdu. S vámi jsem skončil a potřebuju další dva. Věřil, věděl, že mohou a budou pít kalich a že nakonec budou shledáni na jeho straně. A myslím si, že kolikrát je pro nás takovým základním a důležitým faktem v naší víře a našem životě, kterého bychom se měli držet, že i když se ráno na sebe podíváme do zrcadla, nebo večer, to je jedno, když sami sebe nemůžeme ani vidět, protože jsme se dopustili něčeho špatného, protože jsme zhřešili, ošklivíme se sami sobě, opovrhujeme sami sebou. Ježíš je pořád naším spasitelem. Pořád ještě je čas milosti. Pořád ještě je čas přijít a činit pokání. Pořád ještě je čas prosit za odpuštění. Tak velká je Boží milost. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mě. Jít za Pánem Ježíšem znamená kříž. Když budete chodit kolem některých kostelů, dneska už se to nepíše, možná to můžete číst uvnitř někde na zdi, ale dřív to bývalo i v průčelí kostelů a modliteben a bylo tam napsáno, my kážeme Krista ukřižovaného. Jeden bratr mi říkal, pak jsem přišel do jednoho kostela, tam bylo napsáno, my kážeme Krista. A on říkal, a je tragédie, když už tam potom jenom zůstane, my kážeme. Postupně se z toho vytrácí kříž i Kristus. Učedníku Pána Ježíše, ale i když je následování Pána Ježíše o kříži, i když je to kříž, učedníku Pána Ježíše nenáleží za cestu kříže čekat nějakou lepší odměnu v Božím království. Kdo bude první, o tom nerozhoduje žádná protekce. Protekce v Božím království není. Rozhoduje o tom pokora, tichost a ochota ke službě. A ti, kteří dostanou odměnu, tak ta odměna může být třeba i ve vyšší službě, než měli předtím. A pořád jsme těmi, kteří jako dělníci na vinici přišli jakoby tu poslední hodinu. Kteří byli povoláni hodinu před koncem pracovní doby. To byli lidé, kteří si nemohli nárokovat prakticky nic. Pracovali tam jenom hodinu. To znamená, že oni přijmou pokorně cokoliv. Takové Bůh přijímá. Takové, kteří jsou v pokoře ochotní přijmout cokoliv od Boha a nedělají si na nic nárok. Mnohokrát jsem se bavil s křesťany a někteří mi říkali, Ivo, řekni mi, co děláme špatně. Proč? No, my pořád jsme od výplaty k výplatě, pořád nemáme peníze, pořád musíme cosi kdesi. To je hrozný stres. Proč nám Pán Bůh nepožehná? Proč jsme pořád chudí? Opravdu jsme chudí? Opravdu jsme chudí, když máme Krista? Opravdu si myslíme, že potřebujeme k tomu, abychom zažívali Boží milost a Boží požehnání, plná konta v bance? Nebo poloviční konta? Kolik toho člověk potřebuje na jídlo, aby přežil? Kolik toho potřebuje? Kolik potřebuje oblečení k tomu, aby mohl fungovat? Já tak polovinu toho, co mám doma. Úplně by mi to stačilo. O jídle nemluvím. V jakémkoliv sportovním závodu je, pokud je regulérní ten sportovní závod, je nemožné předem určit vítěze. Souhlasíte se mnou? Máte tam vždycky favority, třeba Usaina Bolta? Vždycky máte někoho, u koho se předpokládá, že vyhraje. A tak jdete a sadíte si, Usain Bolt vyhraje. Bude první, dáte 1000 a pak najednou on doběhne druhej. Někteří lidé se o to snaží sebevíc, aby se prosadili za různých zakázaných podpůrných prostředků, ale ani to nepomáhá. Je velmi ošidné sázet na favority. Nikdo nemůže být protěžován. Ta cena je vždycky určená, ale kdo stane ji ten, jen ten, kdo vyhraje. Jen ten, kdo bude první. Ta odměna pro následovníky Pána Ježíše Krista je připravena. Ale kdo ji dostane, o tom rozhoduje Bůh. O tom nerozhoduje žádný kazatel, žádný biskup, žádný superintendent, žádný pastor. O tom rozhoduje Bůh. Nikdo jiný. V Božím království se nedělají žádné závody a nejsou tam žádná hodnocení. Jestli jsi výkonný, méně nebo více. Není tam žádné hodnocení výkonnosti. Bůh dá odměnu tomu, kdo vyhovuje jeho podmínkám, z nichž tou nejdůležitější je, víte co? Opak touhy po osobní zvláštní odměně. Toužíte po osobní zvláštní odměně od Boha za to, jak jste pokorní, za to, jak jste pravdomluvní, za to, jak jste poctiví, svědomití, jak sloužíte? Mám pro vás špatnou zprávu. Nedostanete nic. Jestliže po té odměně tak toužíte, nedostanete nic. Dostane ji ten, kdo poslechne a bude sloužit beze všech nároků. Protože před Bohem vítězí je odměňován ten, komu stačí, že může být Boží služebník. Může Boha poslouchat. Může číst Boží slovo. Může mu rozumět. Může být s Bohem. Může k němu volat. Může i slyšet Boží odpověď. Může poznávat svůj hřích. To je úžasná Boží milost, když přijde Duch Svatý a říká, to je hřích, co děláš. Když přijde bratr a sestra a říká, bratře, to, co děláš, je proti Pánu a písmu. To je milost. Komu to stačí, ten dosáhne odměny. Jaké odměny? To je na Pánu Bohu. To je Boží věc a nemá smysl diskutovat o tom, jaká ta odměna by mohla nebo měla být. Nemá o tom vůbec smysl přemýšlet. Víte proč? Vždycky, když jsem o tom začal přemýšlet, vždycky, když jsem našel peněženku a pak jsem volal někomu a vrátil jsem, hledal jsem, našel jsem majitele, vrátil jsem jim to, oni nám potom koupili krabici zákusku, my jsme to nechtěli, jsme se tam dohadovali, já nevím. A pak jsem si říkal, Pane Bože, tak jsem ukázal, že teda, tak mě to nějak jako vrátíš? Nebo? To je úplně naprosto zcestné myšlení. Když nad tím budeme takto přemýšlet, tak vždycky budeme přemýšlet, zvažovat, jestli teda Pán Bůh by se nemohl nějak ukázat. To je právě to lidské myšlení, jaké měli třeba Jan a Jakub Zebedejovi. Bývá to hrozné, když ti, kteří si říkají křesťané, nechápou mesiářství svého Pána a krále. Bývá hrozné, když nerozumí jeho slovu, když ho všelijak překrucují, když se dopouštějí zvrácenosti. Strašné je, když to také učí druhé lidi. Když matou druhé lidi. A potkal jsem se ne s moc těmi lidmi, ale s některými jsem se potkal. Proto je tak strašně důležité studovat písmo. Pravidelně a svědomitě. Proto je tak strašně důležité, jak je ve skutcích napsáno, jak berouští poslouchali Pavla, ale kontrolovali to podle Božího slova, jestli říká Boží slovo. A mnoho z nich z toho přijalo požehnání a mnoho z nich přišlo ke Kristu. Chce-li člověk některé věci pochopit, tak určitě to znáte podle vlastní zkušeností. Musíte se ponořit ještě pod to, co vůbec sami chápete, čemu vůbec rozumíte. Musíte jít ještě hlouběji. Musíte na kolenou volat a prosit. Myšlení opravdu bolí, to není prázdná fráze. Je to někdy velmi těžký boj o čistotu Božího slova, o to, abychom poznali, co je Boží slovo. Boj, který vedeme v převážné míře sami se sebou. Vyžaduje to velké úsilí a námahu. Ale je to práce, je to boj, který se vždycky vyplatí. Vždycky. Vždycky se vyplatí. Protože Duch Svatý nám, když vytrváváme, dává poznat to potřebné. Není to promarněný čas. Nikdy nemůžete říct, že zbytečně se strávili nad Biblií 2 hodiny. Já jsem mohl udělat tolik jiné práce a já místo toho tady sedím nad tou Biblií. Nikdy to není marné. Nikdy. Tyto oddíly nás právě k tomu vyzývají, abychom si uvědomili, že stejně jako učedníci nechápeme, abychom tedy chtěli pochopit. Vždyť my nejsme jiní, než byli učedníci. A tak nás Pán Ježíš vyzývá, říká, chtějte chápat. Hledejte tu Boží pravdu. Myslíte si, že můžete pít ten kalich, který jsem pil já? Můžete. Můžete, protože já jsem s vámi. Můžete v moci Ducha Svatého. Možná budete. Ale jestli chcete nějaká speciální místa, to mi je líto. Víte, já si uvědomuji čím dál víc, čím jsem starší, tím člověk mě baví historie a tak se trošku zajímám o dějiny církve a dějiny vůbec. A kolikrát tam v těch dějinách církve vůbec není zaznamenáno určité věci, tam ani nemůžou být zaznamenány. Nemůže tam být zaznamenán každý křesťan na vesničce, který si tam žil v té své chalupce a pracoval, dřel na tom svém políčku a měl doma někde schovanou Bibli. A uvědomuji si, že mnozí naši předkové rozuměli Bibli mnohem lépe než my dnes. A přitom my máme k dispozici nepřeberné množství komentářů, slovníků, teologických knih. Mraky, mraky, mraky. Na internetu můžete najít toho tisíce. Stačí umět jazyk. Oni měli jenom jednu jedinou Bibli. A přitom ji rozuměli mnohem lépe než my dnes. Protože oni žili v Bibli. Často ji museli číst potají, měli doma někde pečlivě schovanou, ale Bible to bylo jejich každodenní prostředí, v kterém žili. To byl jejich domov, to byl jejich stálý denní chléb. Člověk si nikdy nezapomene najíst. Nikdy se nezapomene napít, protože se v něm ozve hlad a ozve se v něm žízeň. Nezapomeneme tak, jak máme hlad a žízeň, abychom naplnili své žaludky, nezapomeneme na to číst Bibli. Ozývá se stejný hlad a stejná žízeň po Božím slově v našich srdcích. Bible je stálý denní chléb a jiný způsob zacházení s Biblí nemá zaslíbení požehnání. Tak vám přeji, ať můžete zažívat každý den Boží blízkost, Božím slově. Ať můžete prožívat třeba každý den slova písně, kde se praví, jsem rád, že smím být dítětem tvým. Není nic, co chtěl bych víc, než být v tvém náručí. Nic víc nepotřebuju. Jsem tvým dítětem a jsem ve tvém náručí. Bože. Amen.